mbo ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
to tombeli bino banso mpokwa ilamu bisika biso bozomi peboye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa mukililo uzali bongo basango na biso na lokota ya lingala ya la voix de l'Amérique the voice of America Wuto Washington DC Fatuma Kala la Limasi, Lionel Gaima, na PJ Elliott, Bazali Bongo, Unzela Massini, na Lisali Siaidi Sango, Sango Mokililo, et Pesa Melibino, na Marius Muhunga, Boyo Kasango, to Melibino, Opoko Alilo. Misala mia bo komisi kombo pona ma pona mazali kouena sans zomi na mi balé, ya mobu moye, tompe enrôlement, mi banda kimpe lobi loliki, ou etuka ituri.
Nazala kinga moko na lancement ya opération ya enrôlement ya ba ponami to confirmer que e bandi déjà
le kola bisika bike na est ya monye l'école Congo démocratique bo komisi kombo bo bandi mpe le kola na Uvira ou et tout cas sud Kivu
ba photo ezama lamu problème ezaka ka ba machine na bango ezama lamu te be yango tozo kende ka malembe malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc ezana emballage ya mabe
toko suki sabongo masolo mabiso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo nanita talani a sololi na nkumu mini Congo oyo président Tshisekedi aponaki mpona kokamba masolo ya kuluka bozongisa kimia kati na bateke pe bayaka na territoire ya Kwamouth tala masolo tobombe libino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwangonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse Président ya America Joe Biden na sakoli lobi loliki ete azali ko milengele na kosolona mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping mingi mingi na mayematali eloko ya pema ya ekolo Chine e mampinga ma ekolo America mabetaki masasi mposo mili mposo moleki mposo mibale miliki na likolo ya mampata ma America bopanzi bo eloko ya pema e ye kotisaki mwa malili na boyokani kati na ekolo America mpe ekolo Chine président Biden na sakoli ete azali na mposa te ya kosala bitumba na ekolo Chine mpe bakisi ete azali mpe kosenga bolimbisite na kopesaka mitindo mikolo miliki ete babeta masasi na eloko apema ena kaka awa na États-Unis Joe Biden azali na nzoto kolongono mpe na bokasi bonso mpe azali na makoki manso makokamba ekolo ezali bongo maloba mabaminganga ya président ya America lobi loleki sima Joe Biden kosala ba examen bo mobe komosengi mibu miso pona koyeba bokolongono bwa nzoto ba mokonzi wa ekolo Joe Biden o azali na mibu tuku mwambe asakoli na ino te soki akozala kandida na maponami mazali kuera mobu 2024 Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokonzi ya ekolo Congo démocratique, akomaki lobi na mpokwa na engumba Addis Abeba na ekolo Éthiopie mpona kozwa isika na milulu miambala 13 na motoba ya Assemblée générale ya bakonzi ba bikolo mpe ba mbula matali ba Union africaine e kobanda lobi mokolo mwa mposo. Kolanda ndako mosala Félix Tshisekedi lelo mokonzi ya RDC akokuta na bakambi basusu ba bikolo ba EAC elongo na oya ekolo Angola pona kokoba masolo ya bozongi sikimia na est ya ekolo na ye ndenge bayokanaka na Bujumbura na ebandela ya sanza iye. Sima na yango Félix Tshisekedi akozala mpe na masolo na conseil ya pempe sécurité ya Union africaine kaka pona masolo mabozongi si mabozangi bokengi na ekolo na ye. Kaka na ekolo Congo démocratique bazomi ya basi bazwa makina makasi na basimba minduki ba M23 sima bitumba o mokolo le 21 pe le 30 novembre ya mobu moleki. Ezali bongo mana kama Amnesty International libimisi lelo kolanda lingomba liye libunda kapo na makoki mabomoto bazwi makambo maye na bato koleka 13 na ndambo baye ba limbolaki lolenge makambo mana malikaka. Esakoli ete bozwi basi na makasi boye bozali bongo likama ya bitumba tope crime de guerre mpe ekoki kozala likama ya makoki mamolongo tope crime contre l'humanité basengi ete bato baye basali makambo maye bazwa etumbu esengeli bombe yoko isalema na maboko tope bombe artisanale epanzanaki lobi loleki na bilanga na mboka Gisikari na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu bombe eye ebomi mawa moko mpe moko mosusu akatani makolo kolanda manaka ma synergie de lutte anti-mine silam ba mama baye ba balé bazalaki kosala bilanga na bango ntango likama liye likwela ki bango coordonnateur ya Silam Marion Gavo asengi na ba vandi ba ingumba goma mpe ya zinga zinga na kozala na angele mpe koyebisa ba ibo kingi soki ba moni eloko nyonso eyekokanina ebundeli ya mampinga. Ba episkopo ya Assemblée provinciale épiscopale ya Bukavu basengi na ba imboka ya ngambo ya SRDC na kobunda na kobatela bomoko na kati na bango mpe kobundisa tina suka bapaya baye balingi kozwa mboka na makasi basakoli yango na manaka babimisaki lobi na kombo ya peuple congolais comment aller aux élections quand le pays est occupé tombé peuple congolais lo lenge kani kokene na mpona mitango mboka ezali na mboka ya bapaya na Lingala na mukanda moye basengi na bayi politika kosangana mpona kobundisa elongo banguna baye balingi kobotola mboka mpe basengi na mukonzi wa ekolo na kosala manso eye akoki mpo ete kimia ezonga na ngambo ya ese ekolo Congo démocratique. Ba ministre ya mambi ya bapaya babi kolo Mali, Burkina Faso, mpe Guinée, bazali kosenga na bakonzi babi kolo baye bakukuta na lobi na Addis Abeba na Assemblée générale ya Union africaine ete bikolo na bango bizonga na masanga mayike malingomba liyempe masedeyao sima kobenga na bango mibu mileki mpona bozibo konzi na bitumba na bamboka na bango atako bikolo na bango bikoki kozwa esika na milulu miyete kasi ba ministre ya mambia bapaya na bango bazali wana mpona kuluka nzela ya kukitisa bitumbu biye bikolo na bango bizali na yango. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia bo komisi kombo na maponami mazali kuya na sanza zomi na mibale na mobu moye tompe enrolement mibandaki pe lobi loleki na ituka ya Ituri. Christina Bedito azalaki wana pona biso tolanda sango meli biso.
Misala mia bo komisi kombo pona maponami mazali kuya tope enrolement mibandi pe na ituka ya Ituri na ingumba Bunya mwana mboka John Tokole Ilongo moko ya bakambi ya seni nde akambi milulu miango asengi po na yango na bakima bitumba bazonga na bamboka na bango po mukambi ya soda ya ituka atatoli kimia na ituka eye tolanda maloba maye.
Je vous rassure que tous les moyens sont disponibles et à utiliser à une tournée.
Ya solo eloko nyosu etiami na isika na yango po enrolement esalema malamu. Po na nini te tokoma na milioni misatu. Tolingi ete enrolement ezala te mosala ya baike esengeli ezala likambo ya moto nyosu na Ituri. Kimia emonana po bayi etuka nyonso basala enrolement. Ona bakimi bitumba seni ezali kotosa mibeko ya ekolo Congo démocratique. Mokano moko te ezwami mpo na bango. Nasengi na bakimi bitumba bazonga epai na bango. Mokambi ya soda ya etuka alobi ete enrolement ekoleka na kimia.
Rejoindre les liés. J'ai reçu l'assurance du gouverneur que tout est mis en œuvre pour que l'opération se fasse dans de meilleures conditions.
Bah, il y a des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Ma beaucoup c'est une a dit. Bah, c'est qui na bakonzi bah ituka. Koti akimia na itando mobimba ya ituka po ete seni esala mosala na ndenge elongo bani. Javier pine kwa le mokambia unadi asakoli boye.
Na zala kinga moko na lancement ya operation ya arrolement ya ba ponami to confirmer ke ebandi deja. Ozana bobangi paske omoni province nyoso ya Ituri ezali na kati ya insekirite. Tango seni a organize aktivite arrolement eza mala mais na ba kwenyoso oyo ezali sécuriser to kusenga kana ba konzi amboka ba sécuriser nano bato ya seni ba sécuriser ba kite ba sécuriser pe ba centre
pona mama Noela Mwinda ya ONG fraternité agenti kaniki molakisi elongi ya bilenge ya Ituri ba mama pe bilenge ba sengeli koluka carte de lecteur po bazwa mana bisika ya bokambi etuka Toland.
Chose dit, chose faite. Ma maman ba ebele, ba eko s'enrôler po ba lobake. Biso tozali derrière enrôlement. Ba maman ba lobi, ba ngombula oyo ba telemi. Po tozwa ba na biso basi ebele na prise de décision po maman pe a se retrouver.
Tosengi na seni a accéléré dans mon salon ba to bazanga facilité dans moins de 5 minutes. Mutozo carte to ki mutumoko azo sala au moins au minimum 20 minutes ezaming ce que tu calculer par 20 minutes au courant 30 jours ça va arroler combien de personnes au moins ezaba tumke donc tozo risquer ko perdre ba siège ko perdre nombre ya ba électeurs po déjà difficulté zali nanu na air oyo carte moko zali ko sala
wana mpoka Didier Likele mulaki sina ba université atali si lo lenge nini enrôlement na bozangi kimia ekoki ko zangi sa etuka makambo ebe.
Kimia penza ezalite ata awa na bunya na kanisi biso nyoso tozomona ndenge depuis 2 jours yangoyo yiki ezali na kati ya engumba na biso ya bunya activité za malamu te parce que masasi ezobeta mikolo nyoso awa tozoko banga soki na kati ya engumba ya bunya tokomi menase sikoyo pembeni kozala ndenge nini
pona mokolo moya yambo kokoso ya makasi emonani te pensa kasi bayi etuka batelemisi misala na zandu monene mpe na bakartie nzinga-nzinga mpo na kobanga mobulu ya bakumbi tukutuku baye bazali kosenga na bakambi ya mboka bakende koluka baninga na bango mibale oyo bazongi te na engumba uta mikolo misato nsima ya kotika basoda na mwanga bakanisi ete basimba manduki basili kokanga bango bunya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour na lolaka ya Amerika.
Merci mingi, Christine Abedito. Lokola na bisika mingi na este ya Monyele ya Ekolo Congo démocratique, Bokomisi Kombo, Bobandi pe Lokola, na Uvira, na Sud Kivu. Jérémy Kouima, azalaki na ba bureau nzike ya Uvira, pour na VOA Lingala, mpe azwaki ma tatuli, ba moko na baye, Bokomisi Kombo, mpe ba spesami mikanda, bo baponi. Tolanda.
Carte oyo bobimisi le biso na 2023 oyo carte oyo eza lokola soma mbula so ebeti ekonzuluka bon makomi wana bokomi wana pe er moko na ba mulunge ya poshi ekwe facile signature wana oyo ba signe na sekuna balobi eza chef ya centre mais asigne na marker wana eza kotya bato na erreur lisusu foko lukila bato eloko oyo tant bozo organiser eloko ya bien bosali eloko ya bien ke tant muntu akokumi retrouver na pays étranger baderanger po lelo to lobi akoki kosala yango lelo na congo mais ami retrouver na burundi to tanzanie to wapi bon selon muntu ndenge azotambola tan ya muntu ezobima penalty donc moi so bakangi elongi wana ezo azobomba yango makasi ezobima flou
enrolement ezolekana molongo bapesi yo nimero na ntango babengi ni numéro nayo nde okoti na kati soki babengi na numéro nayo te okokota te ba photo eza malamu problème eza kaka ba machine na bango eza malamu te nde yango tozo kende ka malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc eza na emballage ya mabe mwa mbula ka mukeboye carte kopola nde problème wana tomoni na ba carte oyo eza machine misa tukaka na machine mibale ezo kale moko nde zo salam nde yango to trainer wa penza misa to ngi intervention ya machine ba changer machine ba ya na machine ya sika o ya kalesi elembi ezo sala musalama la mute
enrolement ezo sala mawa ndenge ba mibeko salama ma eloko tozako ya nola awa ezaka likambo moko maire de la ville akoma kia wana 7h30 azelaki batu mosusu ba oyo ba ko accompagner akota na kati akota ki na 8h tango akoti na 8h asilisi yake yi atiki batu na ye wana ba bandi komi arole ba oyo ba yaki na 4h du matin 5h du matin ba ali na moyi boye bazo zela kaka pe batwana mera yaki na bango pe ba ngana za na numero 73 yangoya na yebite nande ngitozali awona 11h55 na yebite soki na koleka lelo est-ce que o numero na ngai kozala valable lobby o wana nde to yebite c'est-à-dire souffrance sur souffrance ba oyo ba pesa ki ba jeton 10 personnes basili na noter ezaka batwana ba yaki na mokonzi nde bazo pesa bango ba
na sengi peuple ouvira bazala kimia parce que na kati ya seni ba expert bazali ba biko pla planifier makambo nyonso ndenge kosedirulaka. Nasengi po na population ya Uvira bo plastifier te carte wana parce que soki bo plastifier yango ba écriture nyonso ekokende na mai. To kende ko sarole ko masolo ekota na kati kozala parce que za droit civique po na population nyonso. Carte wana eza codifié. Donc seni ba po na ni basala wana parce que pour la mosusu ba kosala ba carte pour citoyen mais po na carte d'enrôlement wana eza ka codifié parce que soki seni elingi identifier yo po na ba code barre wana eko identifié ou même sur le plan internet. Donc bana Uvira ba kende ko sarole po na ko choisir moto a ko représenter bango.
Bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa mitano bomo misano tokolanda bongo malaka na kombo ya na Bozindo. Lelo nani talani asolola kina mokonzi nkumu minikongo Fabrice Kavabioko aibani mpe na kombo ya zombi. Azali mokambi ya Bonkoko na ekolo Congo démocratique mpe apesa maki na président Félix Tshisekedi mokumba ya kozongisa kimia kati na bayaka pe bateke na kwamute mpe ya kolendisa bilenge kotika minduki na bitumba. Sika wazali na mobembo pona kosala mosala mwango tolanda bango. Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo. Ozali rwato mokonzi, pe moko ya ba oyo ba ponami na mokonzi Tshisekedi pona komema kimia kasi na bayaka na bateke. Kasi yambo dokota kasi na masolo na biso. Okoki koyebisa biso ndenge nini okoma ki mokonzi to roi?
Ah, mbote, kokoma mokonzi to kumu ezali linye cheval. Linye cheval, cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino. Ndenge moko ngai na botama kete nazala moko ya mini Congo, roi du peuple Tshuku. Donc c'est ça que ba ponaki ngai na kati ya libota kwete ngai na tamba royaume Congo.
Nkumu kala mingi te uti na engumba ya Bandundu pe na ituka ya Maindombe na etinda ya kimia. Yebisa biso nini salama kikuna eleki ndenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission nanu na sollicité parce que ezalaki bikolo mibale. Donc bikolo mibale cela veut dire ba peuple autochtone ba kolo mabele na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwana ki. Donc pona ba mauvais conduite je peux dire ya ba quelques politiciens o ba influence ki ba chef coutumier ya teke pote ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali okola ba fermier na kati ya mabele ya bateke. Maintenant tango bayokani te pona makambo matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda kobunda et tango babandi kobunda et peuple yaka bakomi ko kuboto na bamboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango ezaki makasi mingi. Tango tata mokonzi ya mboka président de la République na biso ya démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebana kite yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki appel epai na ngai mfumu mini Congo wete nakile kokotisa kimia na ba peuple wana mibale pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana tangisa makila ya ba peuple encore ndenge toujours ko souffrir na est ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grand Bandundu. Alors il y avait que moi je peux aller pour na kokota kimia pour na kosangisa bango mibale pour na toyeba problème ezali nini oyo bazoko wela pamba te na koyebisa okay peuple teke na peuple yaka bazali ba peuple moko ba balana ba bota baza ensemble pendant longtemps me tokoza na kokamwa kumona bango mibale babunda babanda kobomana oya kata mutu ya oyo oya buma oyo yango mukonzi amboka atepeshaki ngai mbangu mbangu na ekipi ya bachef kutumie ya bateke na ya bayaka pona na kino kote kimembe la na kuikolo bate kime zongi vraiment parce que ba peuple nyoso ba kimaki ba komi kozonga donc 80% deja ya peuple zongi na bamboka na bango malgré que bamboka etumbamaki ezikaki wana ezali rapport oyo na fin biso commission oyo mokonzi amboka atiaki tokoya pona kopesa ye l'alliance ya ba peuple mususu bazali na besika susu ya kolala te parce que na bitumba webi ke nyoso ebebaka kaka. Donc ce que je peux dire que qui met comme kozonga muke
to sependi pona yango kasi yambotoko makuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ekolo Félix Tshisekedi atinda yoko tia kimia kati na bateke na bayaka yo motozali nkumu ya basuku
yango na lobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali batu ya grabandundu tozali batu ya grabandundu ngonga oyo bitumba wana ebimi mokonzi ya mboka angajaki gouvernement gouvernement esalaki musala na yango mpe me mokonzi ya mboka ayaki kojuge bonke comme ezali conflit coutumier ce que le chef coutumier kaka nde bakoki kokalme yango e alors bakoki kozwa yo moko te moto ozobela omitu batonga ezalaka te yango mokonzi ya mboka preferaki ke ngai nazala comme alibitre na bango abengisi ngai apesi ngai ba instruction singai kulin to conduite ya musala ya kosala pote na kene sur le terrain na fanisa bango mibale pona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi mais ezalaka deux fois abandonné par les hommes de politique bande ko ya bayaka nyoso basimba ki manduki o babotola ki na ba mapinga na biso ya ekolo ba ndimi message ya chef de l'état bango nyoso ba pesingai bazungisilingai ba manduki wana pamba te nazali un de grand chef coutumier ya coin ya bandondo
bongo ba yakana ba teke ba ndimi yo
ba ndimi message et puis ba zungisi manduki e ba teke aussi na kati ya commission nangai naza aussi na ba teke na ba yaka donc na kati ya commission wana ya paix ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babanda ekobunda
baike ya babundi babengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non non mobondo wana ezali bana ya bayaka bazali kaka bayaka te en fait suivi to rectifier mokie bazali kaka bayaka te bazali ba fermier veli na kate ba fermier wana ba luba bazali bangala bazali mbe comme majorité zali bayaka nde bazo benga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo na zo luba deja depuis commission bandi musala to bimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandi maki appel ya tata mokosi ya mboka bango nyoso bazo bima na zamba tozo ko bimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotika la susute na zamba parce que mokonzi ya mboka pesa kindingisa te bango nyonso babima baya na kati ya capitale ebongumbula matadi etala nini koki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali batote mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obeti ye masasi masasi ekotraite o yango na nde kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke epuis bango wana nde oyo bandimi bilili ezali bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazo kowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ayi kocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende koconvreke bana wana ya mobondo ete batika manduki na se batika bambeli tusa ndenge babandaki kobunda epuis bayoki mpe tata mokonzi ya mboka pi batiki tozokende omwe mikolo ebele basemaine ebele kimia ezongi mobulu ezali lisusu te oyo etikali eza kaka te biso nde commission ya pacification tozo kobimisa bango malembe na kati ya bazamba esika wape bazalaki
bato ebele bakimi binduki na kwamutu pe na bituka bya Kwilu pe Kwango bakima kakate na engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa pe bisika misusu bakima bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi pe bazali kobika ndenge nini
ko yeba nombre ya bato bakima ki bitumba eza moins un peu difficile. Mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe eza isika moko. Donc, biso commission, yataka mkonja mboka, tokenda kitina ba kovizite, isika nyonso oyo ba deplase wana bazali. Pona koluka lolenge kani ya kupanda korepatrie bango na kati ya bamboka na bango. Epi nangonga oto zoro bana yo, mingi isi bakome kozonga na bamboka na bango. Bao batikali na besika misika misika lukula kisasa, tout ça, gouvernement, aussi, ezui deja ba proportion lulenge nini ya kuzungu za bango na bamboka na bango. Donc, président de la République a s'impliqué qui vraiment à 100% pour na problème ya kwa mutu. Donc, pour na kolobate, bakoka ki kuzunga te, soki kimye kota kina note. Ndenge pisu toke iko tokoti si kimya, nde bakumi kuzunga. Donc, moto nyonso wazana kwa nyonso wabinga mieta za mwana kwa mutu, akule garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbala moko, mbe isida ka malembe malembe. Oyiko lingateke maladi, nenge kaka lelo na meriki isida. Eza bitumba, batumi bale bandongo wana ki, pakunda ki, suto za wana pona kukote kime, piko zongi sabatu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tolingi kimia na kati ya mboka na biso. Donk bango nyosu isika bakimaki, bako zonga na kati ya mboka na bango.
Kasiba mususu basi babungi si bandako na bango, biloko nyosu bazalaki na yango, lisungi nini bakuzwa tango bakuzunga na bisika e babandaki kufanda?
Ministère affaires sociales, azali wana po na biloko wana. Donk, je pense que biso limite na biso ezali pacification e zitu. Donc, oye, tikali wana ya lokola bate baike, babungisi biloko, babungisi bandako, babungisi bafami, wana ikoza la charge ya gouvernement. Donc, gouvernement nabiso iko zwa lolenge nini ya kotisa kimia wana.
Siko, eyanu nini ya malunga epesa mipo na kusuki salibe la matata maye?
Eyanu ezalite, tango biso toko sidisa nani ya pacification, toko bengi sa mena de deux communautés, ba notabilité ya deux communautés bango nyonso kufanda table moko pwete tosa la dialogo yuko memabiso na kime ya bosolo mbula na mbula parce que ndenga na wote koruba na wuna ibandelite pepe teke na pepe ya kabazali pepe ya kubundate parce que bazali pepe oyo baboti bakoli basanga bazali ensemble ça fait longtemps bana bakola batata babota na bakoko comme ezala ki mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politiciens ya mabe mbe salakite ba peuple wana babunda awa ngonga sika biso ba kutimie ba kolo na bango ba kolo population tukuzwa bango nyoso mibale tukufandisa bango kwete to sinye ba kore ya kimia ete moto na moto afana paske kongole ala na droit ya kufanda isika nyoso alingi kongole moko tako hiko binga na kongole mususu na mabele ubiye pari na ye ezalite pe kuzonga na kombo ya bakoko pia Nzambe akosale te pe zonga vraiment bosolo e umena na kati ya ba peuple mibale wa.
Okay, tetondi yo mingi kumo.
Ngai pe na zonga sibi na matondo mingi.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noé Salimate. Utoko mibongo na suka ya ba sango e tobombe la kibino mokolo mwa lelo. Toto ni bino botondi bisika biso bo zwa maki po na kolanda ba sango na biso. Bweba ete boku kipe kona ndabasa wana biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook. Kobosa na teko like yango pe ko kabola yango na baninga bayo. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisali si ya Fatou Makala la Alimasi, Lionel Gaima, pe PJ Elliot bango bazalaki bongo onzela masini sango eye komamaki na lisungi ya Eddie Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi botikala malamu.